Pēc vēsāka laika, kas gaidāms šodien brīvdienās, Latvijā atkal ieplūdīs mitrs un silts gaiss, tāpēc būs sutīgs. Šonakt neliels lietus gaidāms vietām valsts dienvidos, Latgalē iespējams arī pērkona negaiss, temperatūra pazemināsies līdz 11-16 grādiem. Sestdien būs daudz mākoņu, saule parādīsies reti dienas pirmajā pusē vietām, bet pēcpusdienā jau daudziet gaidāms īslaicīgs lietus, dažiet pārsvarā austrumos ar pērkona negaisu, ziemeļaustrumu vēju pakāpeniski nomainīs dienvidaustrumu vēju brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Dienas pirmā puse būs vēl pavēsa, bet pēcpusdienā gaiss iesils līdz 21-26 grādiem, dažviet valsts austrumos līdz pat 28 grādiem. Naktī uz svētdienu īslaicīgs lietus vietām ar pērkona negaisu gaidāms pārsvarā tikai Kurzemē un Zemgalē. Nakts būs silta, plus 15, plus 19 grādi. Svētdien daudzviet īslaicīgas pērkona lietusgāzes, mazāk lietus iespējamība būs Latgales austrumos, maksimālā temperatūra no 23 grādiem Kurzemē līdz 28 grādiem pašos valsts austrumos. Tātad kopumā šajās brīvdienās sutīgs un karsts laiks būs Vidzemē un Latgalē, bet Kurzemē vēsāks un lietaināks. Nākamnedēļ Latvijā turpināsies silts, brīžiem karsts laiks, gaisa temperatūra dienās lielākoties 22-27 grādu robežās.